Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e luni, 16 martie, la microfon Liliana Barbăroșie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea se îmbunează astăzi, maxima va fi deja de 11 grade, iar soarele nu va lipsi de această dată din peisajul meteo. De mâine, vremea intră din nou într-un fel de indispoziție, cu ploi, lapoviță, temperaturi de noapte coborâte până sub pragul înghețului. Se împlinesc astăzi 3 ani de când în fotoliul de președinte se află Nicolae Timofti, o alegere întâmpinată cu mult entuziasm acum 3 ani din partea electoratului obosit de îndelungata criză politică și ciorovoială între politicieni. Cum au fost acești 3 ani de mandat, dar mai ales ce au adus nou în legătură cu percepția funcției de șef de stat și câtă influență are președintele Timofti în viața politică moldovenească? În legătură telefonică cu noi peste câteva minute pentru aceste și alte subiecte se va afla Valeriu Reniță, ex-consilier al președintelui Vladimir Voronin. Apoi va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan a căutat zilele trecute niște medicamente prin farmacii, le-a găsit cu mare dificultate. Părerea lui despre această situație ce li se întâmplă multor pacienți vă așteaptă în partea a doua emisiunii. Și tot atunci un jurnal de corespondent venit de la Bruxelles, în care Dan Alexe vorbește despre tehnologiile Apple. La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul nostru de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Gaburici vizitează Uniunea Europeană și NATO. Vladimir Putin spune că a dat ordinul anexării Crimeei înainte de referendumul folosit ulterior ca argument pentru anexare, noi convorbiri nucleare între Statele Unite și Iran înainte de expirarea termenului autoimpus 31 martie. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Kirill Gaburici se află la Bruxelles pentru întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO și participarea la reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Un comunicat al guvernului spune că Gaburici se va întâlni astăzi cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu mai mulți comisari europeni. Reuniunea Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană va fi prima de la încheierea acordului de asociere anul trecut. Ea a fost amânată cel puțin o dată din cauza instalării întârziate a noului guvern moldovean după alegerile de la 30 noiembrie. La București, peste 100 de oameni au format un lanț uman între Ministerul de Externe și Ambasada Moldoveană, cerând eliminarea pașapoartelor la trecerea frontierei dintre România și Republica Moldova. Potrivit presiei din România, la demonstrația de duminică organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, au luat parte locuitori de pe ambele maluri ale Prutului. Unii participanți au spus că este nefiresc ca cetățenii români să fie nevoiți să-și procure pașaport pentru a călători în Republica Moldova, în timp ce pot circula doar pe baza buletinului în 10 de alte țări și teritorii. Președintele rus Vladimir Putin spune într-un documentar difuzat duminică seara că a fost pregătit să pună forțele nucleare ruse în stare de alertă în timpul anexării Crimeei și izbucnirii crizei din Ucraina. În documentarul de aproape 3 ore, intitulat Crimeea, revenirea în patrie, Putin a recunoscut că a dat ordin forțelor ruse să anexeze Crimeea înainte de referendumul din peninsula ucraineană, deși până acum Kremlinul susținea că anexarea a avut loc datorită rezultatelor referendumului controversat. Liderul rus a mai spus că nu era sigur dacă Occidentul va interveni pentru a opri Rusia să anexeze Crimeea în martie trecut, dar că era pregătit pentru întorsătura cea mai rea posibilă. Putin mai spune în film că a solicitat forțelor ruse să intervină pentru a-l proteja pe președintele ucrainean fugar Viktor Yanukovych de ceea ce a numit revoluția celor care au preluat puterea la Kiev. Secretarul de stat american John Kerry a declarat că cele mai multe chestiuni divergente care împiedică un acord permanent cu Iranul asupra programului nuclear sunt de ordin politic, nu tehnic. Duminică, Kerry urma să se întâlnească la Lausanne, în Elveția, cu ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, pentru a încerca să elimine divergențele înainte de expirarea termenului convenit 31 martie. Și sute de mii de oameni au mărșăluit duminică în mai multe orașe ale Braziliei pentru a cere demiterea președintei Dilma Rousseff din cauza unui scandal de corupție. Rousseff este blamată în legătură cu o schemă de comisioane prin care firme de construcție și inginerie ar fi plătit mită de 800 de milioane de dolari pentru contracte lucrative cu compania energetică Petrobras. Câțiva manageri ai Petrobas au fost întemnițați, iar zeci de parlamentari, foști și actuali membri ai guvernului, sunt cercetați. Rusev este fostă președinte a Consiliului Director al Petrobas, dar nu este anchetată.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibere.org. O arhivă a reportajelor noastre TV produse în cadrul proiectului Pur și Simplu vă așteptă și ea pe site-ul nostru, iar de seară la Moldova 1 un nou reportaj. Toți suntem consumatori, dar cât de protejați consumatori suntem?
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm despre 3 ani de mandat ale șefului statului Nicolae Timofti cu ex-consilierul președintelui Vladimir Voronin, Valeriu Reniță. Domnule Reniță, bună dimineața!
Bună dimineața, bună dimineața!
Domnule Reniță, dumneavoastră ați consiliat se pare că un cu totul alt fel de președinte decât este actualul, un președinte care, așa cum era văzut de mulți, Vladimir Voronin, adusese la un fel de absurd puterea unui șef de stat într-o republică parlamentară. Lui Nicolae Timofti se reproșează cel mai des lipsa de putere efectivă. Ce v-a plăcut dumneavoastră personal și ce nu v-a plăcut în felul cum și-a înțeles rostul funcției până acum președintele Nicolae Timofti?
Bine, statutul de forță sau de putere neutră a fost acceptat, se pare, cu bună știință de președintele Timofti. În general, țara noastră este o țară semiprezidențială, ori semiparlamentară, așa cum o consideră, cum o caracterizează experții, de aceea sigur că nu există în lume un echilibru perfect și politicienii, în funcție de cum sunt ei, cum își imaginează traiectoria lor politică, acceptă, fiind ori în Parlament, ori la președinție, un anumit fel de comportament. Deci semiprezidențial s-ar putea să fie un pic prezidențială, ori un pic parlamentară țara. De aceea, în funcție, probabil, de caracterul omului, de caracterul politicianului, depinde uneori cum este și țara. Domnul Timofti și-a ales, adică a pus accentul pe această putere neutră, care îi permite Constituția, legislația, și se comportă în felul ăsta. Dacă place ori nu, asta deja hotărăsc cetățenii noștri, ori mai bine zis Parlamentul, prin atunci când îl votează, ori nu îl votează, când îi acceptă, ori nu anumite mesaje.
Dar chiar și așa face dumnealui totul cât se cere de la un președinte care ar fi ales puterea, calea puterii neutre?
Vedeți, cel puțin până la ora actuală, chiar este pentru politica noastră internă un personaj contradictoriu. Eu consider că domnul Timofti cel puțin n-a comis greșelile atât de mari pe care le-au comis precedenții președinți. Dacă vom avea timp, am putea și ne referi la aceste greșeli.
Da, chiar vă rog, la ce greșeli vă referiți, pe scurt?
Dacă vorbim despre greșeli ori gafe mari care le-a făcut cei care au fost la cârma țării până la domnul Timofti, vorbesc nu despre președinții interimari, ci de cei care au avut un statut legal, deci încheiat la toți nasturii. Deci de numele lui președinte lui Snegur, care sigur că a avut și lucruri multe pozitive, se leagă conflictul sângeros de pe Nistru, după care țara și economia țării noastre au devenit totul alta, adică una mult mai slabă. De numele Lucinski se leagă comercializare la un preț de nimic, dacă ne aducem aminte, a rețelelor de energie electrică, dar mai ales lovitura care a primit agricultura în urma programului Pământ, atunci când s-au parcelat terenurile agricole și agricultura nu-și poate reveni nici până acum. Iar din numele lui Voronin, probabil că cel mai mult e legată crearea unor scheme gri prin care se extrageau bani din economia țării, prin care era exploatat ilegal business-ul nostru. Și s-ar putea fi și delegitimizarea puterii legale prin admiterea acelei revoluții color în aprilie 2009. Cel puțin iată greșeli de felul ăsta mare care ar fi zdruncinat societatea, nu putem să-i imputăm actualului președinte.
Cum a schimbat, pe de altă parte, percepțiile cetățeanului asupra acestei funcții acest președinte, actualul președinte Nicolae Timofti?
În mod cert le-a schimbat. Noi suntem, așa cum obișnuim să spunem, o societate patriarhală. Cetățenii s-au deprins să aibă, sau cel puțin până în 2009, așa se considera cel puțin, că cetățenii noștri sunt deprinși să aibă un tată acolo undeva sus care să le spună ce și cum se facă. Deci după cele două interimate, lucrurile s-au schimbat un pic, iar cu venirea domnului Timofte, deci președinția deci a acceptat să se situeze în umbră. Nu mai este motorul principal a puterii în stat. Este cumva retrasă și, mă rog, domnul Timofte se comportă ca un președinte clasic într-o țară parlamentară, de exemplu, cum ar fi Germania, acolo unde se cunoaște mai mult de activitatea cancelarului decât de activitatea președintelui, de șefului de stat.
Nu putem să nu remarcăm însă cum Nicolae Timofte s-a făcut remarcat în acest an de mandat, am în vedere, nu calendaristic neapărat, prin dispută avută la summitul CSEI de la Minsk. Vă amintiți probabil, presa a scris atunci că președintele moldovean mai nu s-a luat de piept cu Vladimir Putin, s-a exagerat firește, dar a existat o poziție evidentă pe care a manifestat-o domnul Timofte când i-a reproșat lui Putin introducerea nemotivată a embargourilor pentru Moldova. Cum ați văzut dumneavoastră acest episod?
L-am văzut și eu, ca mulți alți jurnaliști, ori cetățeni, neașteptat de incisiv, mai puțin probabil observatori politici s-ar fi așteptat la acest gest și totuși domnul Timofti, cred eu, s-a comportat ca un moldovean care a fost adus la limită, adică întins la limită. Și a fost constrâns să spună anumite lucruri pe șleau domnului Putin și eu tot ca probabil majoritatea cetățenilor loiali acestui stat, atunci am avut așa un, cum să vă spun, un zvâcnet, o aprobare interioară a ceea ce a făcut dumnealui, pentru că sigur că noi ca țară mică trebuie să avem un comportament înțelept și decent, dar uneori în anumite situații, atunci când mai ales este vorba de umilință, trebuie să dai replica, să răspunzi, pentru că este vorba totuși de politică, dar nu de, mă rog, de alte sfere ale activității. Iar în politică, atunci când e nevoie, trebuie să poți riposta. Și mă bucur și eu, cum s-au bucurat alți cetățeni atunci când am avut o voce în fruntea țării în care mi-a spus anumite lucruri nu prea plăcute domnului Putin, decât am înțeles noi, pentru că nu cunoaștem în întregime mesajul care a fost atunci adresat domnului Putin.
Cum apreciați dumneavoastră gradul de influență pe care îl are domnia sa în desfășurările de forță de la Chișinău, pe intern însă?
Probabil că s-ar putea implica mai mult, dar pe de altă parte nu putem spune că el iese din cadrul legislativ. asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă examinăm anumite situații politice, mulți s-au așteptat acum când s-a format alianța ca dumnealui să aibă o poziție mai activă, mai ales atunci când era vorba ca o a treia componentă, Partidul Liberal, nici de cum nu se încadra în acea alianță și până la urmă așa și s-a întâmplat, s-a făcut o alianță din două partide. Atunci mai mulți experți, chiar cetățenii în mass media se exprimau că el ar fi trebuit să aibă o poziție mai activă, să nu fie atât de pasiv. Dumnealui a rămas fidel, deci probabil cuvântului care și l-a dat privitor la statutul său care este asigurat constituțional și a hotărât că acolo unde nu-l obligă legislația și probabil mai des dumnealui așa și acționează. Atunci unde nu se vede obligat de legislație să se implice, nu se implică.
Pe de altă parte, în cel de-al treilea an de mandat, domnul Timoftea a împărțit în alte distincții de stat, chiar se pare că întregii coaliții de guvernare, inclusiv liderilor PLDM, Vlad Filat, APD, Marian Lupu, Vlad Plahotniuc. Această decizie sa a fost criticată de mai multă lume. Dumneavoastră ce credeți?
Cred și eu că s-a exagerat, dar domeniul de... Nu că aș vrea aici să... Mă rog, să fiu mai atent, să spunem, cu domnul Timofte sau cu statutul lui de șef de stat. Nu sunt obligat prin nimic să fac lucrul ăsta, dar oricum domeniul ăsta de decernare, de acordare a distincțiilor este destul de speculativ și nu numai domnul Timofte, dar toți președintii noștri au făcut caz din asta, s-au dat și pe timpul domnului Ghimpu s-au dat în mod exagerat multe distincții de stat, ordine și așa mai departe.
De ce fac asta președinții?
Nu știu, probabil că așa înțeleg ei, în primul rând, ca președinți, fără îndoială, uneori dau pe bună dreptate, probabil, pentru că ei sunt la capătul, uneori sunt la capătul acestui procedeu de acordare. Știți că este un procedeu mai lung și mai complicat, este înaintat colectiv, nu mai știu eu de cine, pe urmă există o comisie specială care examinează și la urmă se pune semnătura domnului Timofte, dar înțeleg că se fac și ocolișuri a acestui procedeu. Înțeleg că la noi, fiind așa cum suntem noi, o națiune balcanică, mă rog, se fac prin anumite și retlicuri și să obțin aceste distinții, dar eu cred că până la urmă sunt niște lucruri destul de deșarte. Să alegi acum pentru aceste distinții într-o societate care nu prea le ia în considerare. La noi, la putere, este nu distinția, dar banul. Și mie mi se pare...
E limpede. Domnul Reniță, foarte pe scurt, pe finalul acestui interviu, pentru că trebuie să încheiem discuția noastră, partidele puterii nu se prea grăbesc să elaboreze o strategie cu care să înfrunte peste un an problema asta a insuficienței de voturi pentru alegerea unui președinte. Ce credeți că se va întâmpla peste un an?
Sunt mai multe modele deja încercate de a vota, sau mai bine zis, de a aduna aceste voturi. Mie mi se pare că atunci când va veni momentul, totuși aceste două partide aflate în alianță sau în guvernare minoritare vor putea atrage și alte voturi, cum ar fi votul comuniștilor și chiar cred și a socialiștilor, dacă va fi nevoie și dacă vor fi puse în valoare modalitățile de colectare voturilor pe care le cunoaștem deja, încercate, tradiționale.
Deci credeți că se va găsi o soluție anume în felul ăsta de a se...
Nu cred că piatra de încercare a alianței va fi totuși aceste alegeri. Sigur că dacă nu se întâmplă din nou ceva de felul revoluțiilor color pe care le cunoaștem deja.
Da. Domnul Reniță, vom trăi și vom vedea. Vă mulțumim foarte mult pentru părerile și perspectiva noastră asupra acestor chestiuni. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe Valeriu Reniță, ex-consilier prezidențial și analist politic. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiune, o scurtă revista presei de astăzi, dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Ertode.
Premierul Kirill Gaburi se află la Bruxelles pentru întrevederi cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO și participarea la prima reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Un comunicat de presă al guvernului spune că Gaburi se va întâlni astăzi cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker și mai mulți comisari europeni. La București, peste 100 de oameni au format un lanț uman între Ministerul de Externe și Ambasada Moldoveană, cerând eliminarea pașapoartelor la trecerea frontierei dintre Republica Moldova și România. Potrivit presiei de la București, la demonstrația de duminică organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, au luat parte locuitori de pe ambele maluri ale Prutului. Președintele rus Vladimir Putin spune într-un documentar difuzat duminică seara că a fost pregătit să pună forțele nucleare ruse în stare de alertă în timpul anexării Crimeei și izbucnirii crizei din Ucraina. Un documentar de aproape 3 ore intitulat Crimeea, revenirea în patrie. În acest documentar, Putin a spus că a dat ordinul anexării Crimeei în martie trecut, înainte de referendumul controversat din peninsula ucraineană, care a servit până acum drept argument pentru anexare. Liderul rus mai susține că a solicitat forțelor ruse să intervină pentru a-l salva din Ucraina pe președintele ucrainean fugar, Victor Ianucovici, a cărui viață s-ar fi aflat în pericol. Și secretarul de stat american John Kerry a declarat că cele mai multe chestiuni divergente care împiedică un acord permanent cu Iranul asupra programului nuclear sunt de ordin politic, nu tehnic. Vorbind la televiziunea CBS, Kerry a spus că trebuie luate decizii politice pentru a îndeplini promisiunea dovedirii în fața lumii că programul este pașnic.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știrile orice oră găsiți la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Clasnici, căutând pagina aici, Radio Europa Libera.
Cu Europa Libera la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 continuăm cu revista presei. Tamara Grăjdeanu este alături de noi după ce a citit presa. Tamara, ce atrage atenția colegilor noștri de breaslă?
Bună dimineața! Relațiile dintre Chișinău și Comrat este subiectul abordat de analistul Corneliu Ciurea într-un comentariu de pe portalul Politicon. În opinia sa, faptul că la alegerile pentru funcția de bașcan nu este un candidat care să împărtășească viziunea Chișinăului privind viitorul autonomiei este dovadă de inactivitate, privită și ca o incurabilă stare de anemie a politicienilor moldoveni. Totuși, această constatare este parțial incorrectă, notează analistul. Întrucât, scrie el, până în 2013 a existat un tandem politic după modelul „lasă-mă să te las”. Situația s-a schimbat însă începând cu lansarea acuzațiilor grave împotriva bașcanului Formulzal și continuând cu organizarea referendumurilor privind vectorul extern în autonomie, amintește autorul. Greșeala strategică a Chișinăului, scrie Corneliu Ciurea, a avut la bază rivalitatea dintre Filat și Plahotniuc și neîndemânarea lui Leancă în dialog cu comratul. Deprecierea leului moldovenesc față de alte valute va caracteriza economia Republicii Moldova și în viitorul apropiat. Constatarea aparține experților economici de la Expert Group, citați de portalul Mold Street. Unul din motivele pe care le notează specialiștii este faptul că va scădea oferta de valută, determinată la rândul său de scăderea exportului și a remitențelor, precum și de evoluția anemică a investițiilor străine. În aceste condiții, experții admit că Republica Moldova ar putea înregistra în 2015 un declin economic de circa 2%.
Mulțumim, Tamara. Rubrica noastră, Revista Presei, este, domnilor, domnilor, mereu la dispoziția dumneavoastră pe site-ul europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În februarie am căutat în farmacie un medicament de care avea nevoie tatăl meu internat în spital la Soroca. E vorba de strofantină. E bine, medicul mi-a spus să-l aduc de la Chișinău, căci la Soroca e greu de găsit. Dar nici în farmaciile din Chișinău nu-l puteam găsi. E un medicament foarte necesar oamenilor cu insuficiență cardiacă și care nu e scump. De aceea m-am mirat că nu se vinde. În cele din urmă am aflat că el poate fi găsit numai în două farmacii. Mare noroc! Am alergat la una din farmaciile acelea și l-am cumpărat. Și am fost bucuros, chiar dacă nu mi s-a dat bonul de casă și am plătit pe semne ceva pe deasupra. Mi s-a explicat apoi că medicamentul acesta e importat din Ucraina, iar în Ucraina e război și deci sunt probleme cu aducerea acestuia în Moldova. Povestea s-a repetat vinerea trecută. Aveam nevoie de medicamentul Cratal. Nu l-am găsit în mai multe farmacii și apoi am aflat că el poate fi cumpărat numai în 3 farmacii din Chișinău. Am alergat cu sufletul la gură spre una din aceste farmacii și am reușit să-l iau. Iar farmacista mi-a spus ceva despre faptul că medicamentul cu pricina e cumpărat cu euro și că, prin urmare, unora nu le convine să-l vândă acum. Mi se pare că situația asta nu poate fi tolerată la nesfârșit. Există oameni grav bolnavi care au nevoie de medicamente și care nu prea au timp să alerge prin toată urbea în căutarea leacului. Cât timp mai trebuie să așteptăm și când distribuitorilor le va fi convenabil să-și vândă marfa? Pe culmele puterii, e cineva preocupat de situația asta?
Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete, The Jolly Boys și Mento.
Trupa se numește The Jolly Boys și prin 1950 cânta la toate chefurile din orașul Port Antonio, Jamaica. Cânta Mento, muzica cluburilor de dans din Jamaica de dinainte de ska, rocksteady și reggae, faimoasele stiluri jamaicane din care s-au dezvoltat mai multe genuri contemporane, între care dubstep și bass. Mento e o muzică populară care datează din secolul XIX. E cântată cu instrumente acustice, deseori artizanale, și ale cărei versuri, de cele mai multe ori irreverențioase, tratează uneori subiecte deocheate cu tentă sexuală abia mascată, povești de amor populare sau teme sociale la ordinea zilei. Un fel de lăutărie caraibiană, deci. În 2009, unui producător britanic trăitor în Jamaica i-a venit ideea să-i pună pe băieții ăștia să cânte mai multe hituri ale unor trupe și muzicieni celebri, unele mai vechi, altele mai noi, unele rock, altele country, soul sau rhythm and blues, să le cânte în stil mento. Rezultatul a fost albumul Great Expectations din 2010, care e dovada, spune un cronicar, că The Jolly Boys nu doar au reinterpretat aceste piese, ci și le-au însușit pur și simplu. Le-au cântat, adică de parcă erau compuse de ei. Noi ascultăm acum piesa care deschide discul Rehab, compusă și lansată de regretata Amy Winehouse în 2006.
To make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't. I would rather
Jolly Boys colecționată pentru dumneavoastră de Lucian Ștefănescu. 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea noastră se apropie de final. Noi ne reauzim diseară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit firește și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbaru și ieșii colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.